Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australia kailangan ng karagdagang hakbang para maabot ang 2035 climate target. Bilang na mga namatay sa sunog sa Hong Kong, pumalo na sa 83. At isang Pinoy, bibida sa isang mixed contemporary dance theater at performance art sa Queensland. Sa detalye ng mga balita, patuloy ang sunog sa isang high-rise complex sa Dai Po, Hong Kong at umabot na sa 83 ang patay habang marami pa ring nawawala. Nagsisikap ang mga bombero na apulahin ang apoy sa apat na nagusali. Mahigit 900 residente ang inilikas. Tatlong tauhan ng isang construction company ang inaresto dahil sa manslaughter matapos umanong gamitin ang materyales na hindi pumasa sa fire safety standards dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Sinabi ni Chief Executive John Lee na inimbestigahan na ang materyales at nagsimula na rin ang Anti-Corruption Agency ng sariling probe sa renovation project. Sabi niya na makakatanggap ang mga residente ng HK$10,000 bilang agarang tulong. Sa iba pang mga balita, inaresto ng Victoria Police ang dalawang lalaki kaugnay ng nagbangga ang protesta sa Melbourne noong October 19. Ayon sa pulisya, naghagis ng counter-protest group ng mga bato, bote at bulok na pruta sa mga pulis. Kinasuhan ang 21 years old at 56 years old na suspect ng assault at hinder police at nakapiansa na ang mga ito. Naglabas na din ng pulisya ng mga larawan ng 6 pang taong nais nilang matukoy. Samantala, inatake ng pating ang dalawang Swiss tourist sa unpatrolled beach sa Crowdy Bay National Park sa New South Wales. Patay na ang babaeng nasa 20s nang dumating ang paramedics habang critical ang lalaki na na-airlift sa Newcastle. Sabi ng otoridad, posibleng nailigtas ang lalaki dahil sa makeshift tourniquet ng mga nakaligtas. Ayon kay Professor Colin Brown, tumaas ang fatal shark attacks sa 3 kada taon dulot ng pagbabago ng galaw ng pating at mas maraming taong pumupunta sa dagat. Sa iba pang mga balita, nangangamba ang mga rural Australians na maapektuhan ang access nila sa health, education at business services sa pagsasara ng 3 regional bases ng Qantas. Ngunit giit ng airline, nakatuon pa rin sila sa pagsuporta ng mga rural area. Kumpirmado ng Qantas Link na isasara ang mga base nito sa Canberra, Hobart at Mildura pagsapit ng Abril 2026, kasunod ng pagpasok ng Rex sa voluntary administration at pagbagsak ng budget airline na Bonza. Samantala, ayon kay Climate Change Minister Chris Bowen, kakailanganin pa ng Australia ng karagdagang hakbang para maabot ang 2035 climate target. Nakapagtakda ang bansa ng 26-28% emission reduction pagsapit ng 2030 at 62-70% pagdating ng 2035. Sinabi ni Bowen na nasa tamang landas ang Australia para sa 2030 goal. Pero mangangailangan pa ng mas maraming trabaho upang makamit ang mas ambisyosong target sa 2035. Balita naman sa ibang bansa, binatikos ng Iran ang desisyon ng Australia na ideklarang state sponsor of terrorism ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na tinawag nitong illegal. Ayon sa Australia, ginawa ang hakbang dahil sa umano'y pag-atake ng IRGC sa Jewish community kabilang ang pagsunog sa isang deli sa Sydney at sa Adas Israel Synagogue sa Melbourne. Noong Agosto, pinalayas ng Australia ang Iranian ambassador matapos iugnay ng intelligence ang IRGC sa mga anti-Semitic attacks. Ang IRGC ang unang grupo na nailista sa bagong framework ng Australia laban sa state-sponsored terrorism. Samantala, balita pa rin sa ibang bansa, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na maaring magsilbing starting point ang bagong peace proposal ng US para sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine. Pero iginiit niyang kailangan munang umatras ang tropang Ukrainian mula sa mga teritoryong inaangkin ng Moscow. Sa press conference ng Bishkek, binanggit niya na may bahagi na raw ng sa kanluran na nakikita ang pangangailangan ng negosasyon upang maiwasan lalo ang paglala ng sitwasyon sa front lines. Dagdag pa ni Putin na is umano ng Russia na magkaroon ng formal na kasunduan sa Ukraine. Pero sinasabi niyang legal na imposible ito na ngayon at kinakailangan daw ang international na kinilala ang anumang magiging kasunduan. Balita naman mula sa Pilipinas, ligtas na nakauwi ang 7 Pilipinong naging biktima ng human trafficking sa bansang Myanmar. Yan ang kinumpirma mismo ng Bureau of Immigration. Ang mga nasabing biktima ay binubuo ng 4 na babae at 3 lalaki. Ayon sa mga otoridad, sila ay biktima ng pang-aabuso, pinilit na magtrabaho ng labis-labis sa oras at illegal na ikinulong laban sa kanilang kalooban sa bansang iyon. Samantala, good news naman tayo. Ibinida ni Buddy Malbashas, isang rising talent mula Queensland, ang Bahala O. Ang Bahala O ay isang kakaibang palabas na pinaghalong contemporary dance at teatro. Pinapakita nito ang karanasan ng mga Filipino sa ibang bansa, identity at cultural mix. May ritual-like moves, bigas bilang simbolo at minsan literal na ginagamit. Pati na rin ang fun segments tulad ng Budot's Rave at Rice Ritual. Ayon kay Buddy, playful, pero malalim ang palabas. Medyo chaotic, pero puno ng tema tungkol sa kapwa, memory, identity, at pagiging queer immigrant. Gaganapin ang pagtatanghal sa Metro Arts sa West End, Brisbane mula Nobyembre 19 hanggang 29, 2025. Si Buddy ay isang Filipino-Australian artist at choreographer na mula sa Bukidnon. Para naman sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, maaraw sa Perth at 24 degrees. May mga pag-ambon sa Adelaide, Melbourne at pati na rin sa Melbourne at 24 degrees. Maulan sa Hobart at 17. Maaraw naman sa Canberra at 28. Bahagyang maulap naman sa Sydney at 28. Maaraw din sa Brisbane at 34. May mga pag-ambon sa Cairns at 33. At maulan sa Darwin sa 33 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino. Antabayanan po si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Maraming salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.